Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda fasilələrlə yağış yağacaq, temperatur 5-7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda qar gözlənilir.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib, medianın vəziyyətinə görə.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib.
İraqı təhqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Amerikanın İraqdakı siyasəti necə olmalıdır?
Keçmiş Rusiya casusunu zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları iki təyyarədə də tapılıb. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini medianın vəziyyətinə görə tənqid edib, hökuməti söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müstəqil jurnalistlərin işləməsinə ciddi şəkildə mane olur. Aynəsi bağlayıb Azadlıq və Turan agentliklərini binalarından çıxarıb. Tom Casey deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqlarının və söz azadlığının vəziyyətini yaxından izləyir. Azərbaycan hökumətini hər üç media orqanı ilə danışıqlar aparmağa çağırır, razılığa gəlməyə söz azadlığı ilə bağlı öz məsuliyyətinə hörmətlə yanaşmağa çağırır.
Azərbaycanda insan haqları pozulanda Amerika Dövlət Departamenti həmişə narahatlığını ifadə edir. Amma biz istəyirik ki, departament bununla kifayətlənməsin, biraz irəli getsin. Professor Cəmil Həsənli Vaşinqtonda Azadlıq və Azad Avropa radiolarının təşkil elədiyi briefingdə belə deyib. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da briefingdə iştirak edib. Onlar Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti, siyasi məhbuslar barədə danışıblar, medianın üzləşdiyi problemləri şərh ediblər. Cəmil Həsənli deyib ki, Azadlıq qəzeti və Turan agentliyinin məhkəmənin qərarı ilə yerləşdiyi binadan çıxarılması mediaya təzyiqdir.
Hətta bunların məhkəməyə müraciət etmək, yüksək məhkəməyə müraciət etmək haqları belə əlindən alındı. Hesab eləyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanın son bir neçə ildə az çox dünyada bu və ya digər məsələlərə münasibətdə qazandığı demokratiyaya doğru gediş imicinə çox ciddi ziyanlar gətirir.
Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin nümayəndəsi Tahir Kərimov isə bu fikir etiraz edib. Deyib ki, Azadlıq qəzeti və Turan agentliyinə qarşı təzyiq olunmayıb. Onlara başqa bir yerdə ofis təklif olunub ki, fəaliyyətlərini davam elətdirə bilsinlər.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib. Dünən prezident dövlət televiziyasına müsahibə verib, deyib ki, danışıqlar 3 ilə yaxın davam edib, demək olar ki, bütün məsələlər müzakirə olunub.
Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var və iki prezident məhz məsələlər ətrafında söhbət aparır.
Amma İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasında israrlıdır. Prezident deyir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi də icra olunmalıdır. Azərbaycan torpaqları işğalçı qüvvələrdən təmizlənməlidir və 1 milyondan artıq vətəndaş öz doğma torpağına qayıtmalıdır. Ermənistan tərəfi Azərbaycan prezidentinin dediklərinə münasibət bildirməyib.
Avropa Komissiyası Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı danışıqları qismən təxirə salmağı təklif edib. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn deyib ki, bu Ankaranın Kiprə münasibəti ilə bağlıdır. Türkiyə hələ də limanlarını Kiprə açmağa etiraz edir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan bu hərəkəti qəbul edilməz adlandırıb. Amma Yunanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Türkiyə danışıqları davam elətdirmək üçün bütün tələblərə əməl eləməlidir. Rəsmi Ankara Yunan Kiprini tanımış.
Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin polonyumun kiçik qalıqları iki Britaniya təyyarəsində də tapılıb. Britaniya Hava Yolları deyir ki, bu təyyarələr əsasən Avropaya uçur, amma London-Moskva marşrutu üçündə həmin təyyarələr ayrılıb. Aleksandr Litvinenka keçmiş Rusiya casusu keçən həftə London xəstəxanasında keçinib, o, jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Özü zəhərlənməsinə görə ölümündən qabaq Rusiya prezidentini günahlandırmışdı, Vladimir Putin ittihamı rədd eləmişdi. Britaniya polisi bir müddət əvvəl Litvinenkanın gedib gəldiyi bir neçə yerdə də onu zəhərləyən maddənin izini tapmışdı. Qalıqlar təyyarələrdə tapılandan sonra Britaniya Hava Yolları şirkəti keçən ayki 30 minə yaxın sərnişinlə maraqlanmağa başlayıb. Baxmayaraq ki, Britaniya hökuməti deyib ki, polonium zəhəri kütlə üçün o qədər də riskli deyil.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İranın prezidenti Amerika xalqına açıq məktub göndərib İraqla bağlı. Mahmud Əhmədinecad Amerika xalqını İraqda hökumətin siyasətini dəyişməyə çağırıb. Əhmədinecad deyib ki, Amerika İraqda hərbi əməliyyatlara sərf elədiyi pulu öz ölkəsinə xərcləsin, İraqdan qoşunlarını çıxarsın. O, George Bush'un hakimiyyətini zorakı və ədalətsiz adlandırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə deyib ki, məktubda təzə heç nə yoxdur və bu, ictimai fikrə yönəlmiş siyasətdir. Keçən mayda da Əhmədinecad belə bir məktub göndərmişdi Amerikaya Prezident Bush'a. Onda da 18 səhifəli məktubda İranın nüvə proqramı ilə bağlı bir kəlmə də yazılmamışdı.
İraqi tədqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib, amma razılaşmanın nədən ibarət olması gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq. İraqi tədqiqat qrupu aylardır ki, Amerikanın İraqdakı siyasətini tədqiq eləyir, siyasəti necə dəyişmək barədə təkliflər hazırlayır. Qrupun bəzi üzvləri deyirlər ki, İraqda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Suriya ilə İranla müzakirələr aparmaq lazımdır.
Amerika prezidenti ilə İraqın baş nazirinin görüşü təxirə salınıb. George Bush'la Nuri Əl-Maliki dünən axşam Yordaniyada Kral Abdullah ilə görüşməli idilər. Bu açıqlamadan bir neçə saat əvvəl New York Times qəzeti yazmışdı ki, Ağ evin Nuri Əl-Malikinin bacarığına şübhəsi var. Amma Ağ evin konsultantı İraqın baş nazirinin ünvanına deyilən bu fikri təqzib eləyib. Bundan əvvəl İraqda Şiə siyasi blokunun lideri Müqtədə Əl-Sədr demişdi ki, Malikinin Bush'la görüşməsinə etiraz olaraq o hökumətdə iştirakını təxirə salır. Maliki ilə Bush İraqda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə eləyəcəkdir. Bir həftə əvvəl İraqda sünni şiyə qarşı durmasında bir gündə 200 nəfər ölmüşdü. Bu, son 3 ildə Amerika qoşunları İraqa girəndən bəri ən böyük itki idi.
NATO Əfqanistanda indiki siyasətinə sadiq qalacaq. Bu qərarı NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitlərində veriblər. Qurumun baş katibi Yapti Hoopskeffer deyib ki, NATO Əfqan xalqını ölkədə bərpa işləri aparmaqda dəstəkləyir. NATO 2008-ci ildə qurumun hərbi standartlarını qəbul edən yeni ölkələr üçün də dəvətləri genişləndirəcək. NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitdə Serbiyanı, Çernogoriyanı, Bosniya və Hersaqovinanı sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmağa çağırıblar.
Roma papası katoliklərlə pravoslavlar arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. 16-cı Benedikt Türkiyə səfəri çərçivəsində bugün pravoslavların mənəvi lideri ilə görüşəcək, onlar birgə bəyanat verəcəklər.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olub.
Aynı siyin açıla bilərmi?
Beynəlxalq aləm Azərbaycanda baş verənlərə niyə mətəl qalıb?
Gəncədə təmizlik kağızı gətirməyəni müdürüşə buraxmır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın 3 ən yaxşı futbolçusu kimdir? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Aynı siyin açıla bilərmi? Əgər nəzərə alsaq ki, bu birinci dəfə deyil ki, aynəsi bağlanır, təkcə 1993-cü ildə aynəsi 3 dəfə bağlamışdılar, onda bəlkə də inanmaq olar təzdən efirə çıxmaq məsələsinə.
94-cü ildə də aynəsi bağlamışdılar, o vaxt aynəs bir gün efirə çıxmadı. O vaxt məsələyə Heydər Əliyev qarışmışdı, o vaxt ki, prezident, bir də o oğlu İlham Əliyev. Aynəsin efirini bərpa eləmişdilər. Hər halda aynəsin saytında belə yazılıb.
İlham Əliyev bu dəfə də məsələyə qarışıb, bu dəfə prezident kimi, amma o vaxtki kimi yox. Sadəcə diplomatik dildə bir neçə cümlə deyib. Görəsən, həmin cümlələrə ümid ola bilərmi Aynəs? İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Aynəs televiziya kanalı və radiosunun yayımlandığı tezirləri tutmaq üçün keçiriləcək müsabiqənin şərtlərinə Milli Tele Radio Şurasının noyabrın 30-da keçiriləcək icrasında baxılacaq. Şuradan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məhz həmin icrasa yayımı dayandırılmış Aynəsin özünün həmin müsabiqədə iştirak edib eləməməsi və hansı tələblərə cavab verəcək şirkətlərin müsabiqəyə buraxılması şərtlərinə də aydınlıq gələcək. Teleradio Şurasının üzvləri müsabiqənin vaxtı və Aynəslə bağlı yaranan vəziyyətdə qanunvericilikdəki bəzi boşluqların necə doldurulması məsələsini də müzakirə edəcək. Şuradan onu da bildiriblər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Aynəs Teleradio şirkəti ilə bağlı verdiyi açıqlamalara Teleradio yayımını nizamlayan qurumun rəsmi münasibəti də məhz bu iclasdan sonra açıqlanacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 29-da Dövlət Televiziyası ilə yayınlanan müsahibəsində bildirmiş ki, indiki dövrdə heç bir məmurun Azərbaycanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdırma niyyəti yoxdur və ola bilməz. Amma heç bir mətbuat nümayəndəsi və ya sahibi də özünü qanundan üstün tutmağa imkan verəcək imtiyazlara malik deyil və məsələ qanun çərçivəsində həll olunacaq. Prezident İlham Əliyev Milli Radio Şurasının Aynes Tel Radio şirkətinə elədiyi xəbərdarlıqlar və tələblərin nəzərə alınacağı halda Aynesin fəaliyyətinin bərpasının mümkünlüyünü də bildirib.
Mən hesab edirəm ki, işgüzar şəraitdə, xoş niyyətlə bu məsələlər öz həllini tapa bilər və əgər bütün iradlar, xəbərdarlıqlarda göstərilən tələblər öz yerinə yetirilərsə, onda kanalın fəaliyyəti davam etdirilə bilər.
Milli Tel Radio Şurasının sədri Nurşəva Məhərəmli Aynesin yayımının dayandırılmasından sonra media verdiyi açıqlamalarda Aynesin yayıldığı təzyiqlər üçün müsabiqənin elan ediləcəyini və bu şirkətin özünün bu müsabiqədə iştirakının mümkünlüyünü isə şuraya və qanunlara münasibətindən asılı olacağını bildirmişdi. Aynes televiziyası və Aynes CM radiosu noyabrın 24-də Milli Tel Radio Şurasının lisensiya müddətinin uzadılmaması haqqında qərarından sonra dayandırılmışdı. Şura qərarını Aynesin 11 xəbərdarlığı nəzərə almaması və münasibətlərdə qeyri-səmimi olması ilə əlaqələndirmişdi. Aynes telekanalı və radiosunun yayımının dayandırılmasını bir çox yerli və beynəlxalq qurumlar söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qəbul etdiklərini bəyan etmişdilər. Tel Radio Şurasının bu qərarının qanunsuz olduğunu iddia edən Aynes rəhbərliyi isə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirmişdi. Bu açıqlamaya cavab olaraq Prezident Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Əli Həsənov noyabrın 29-da deyib ki, hüquqlarının tapdalandığını iddia edən istənilən media qurumu bundan ötürü istər yerli, istərsə də Avropa Məhkəməsinə üz tuta bilər. Əli Həsənov da bildirib ki, dövlət qurumları bütün addımlarını qanunlara əsasən atıb.
İlki Məmmədov dinlədi. Prezident onu da deyib ki, Aynesin bağlanmasına siyasi rəng vermək lazım deyil. Amma beynəlxalq aləmdə bu məsələyə ancaq bir telekanalın bağlanması kimi yanaşmırlar.
Hətta mətəl qalıblar beynəlxalq aləmdə Aynesin bağlanmasına, özü də məhz indi bağlanmasına. Amma bu barədə bir azdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda çox adam həm də ona görə televiziyaya baxır ki, radioya qulaq asır ki, hər gün qəzet ala bilmir. Kəsibçılıqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar da elə buna görə narahatdır ki, Aynesin bağlanmasından ki, deyirlər ki, müstəqil telekanal bağlanırsa Məmməd kişi üçün çətin olacaq. Ölkədə olanlar haqqında doğru dürüst xəbər eşitmək. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının təhlilçisi Elizabeth Fuller yazır ki, Azərbaycanda son 10-15 il müddətində dövlət mediasının toxunmadığı həssas məsələləri işıqlandırmağa cəsarət edən müstəqil informasiya vasitələrinin bir çoxu bir qayda olaraq hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılır. Belə mürəkkəb şəraitdə isə Aynes televiziya kanalı tezliklə Respublikada obyektiv və etibarlı alternativ informasiya mənbəyi kimi geniş kütlənin rəğbətini qazandı. ATƏT-in Bakıdakı ofisi 24 noyabr bəyanatında Aynesi Azərbaycanın ən obyektiv televiziya kanalı kimi qeyd edib. Bu ilin iyul ayında isə Aynes Azadlıq Radiosu ilə Amerikanın səsinin proqramlarının yayımlanmasına başladı. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası Aynesin verilişləri dayandırıldığını elan etdi. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bundan əvvəl Aynesə müxtəlif qanun pozuntuları ilə əlaqədar dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi. Aynesin rəhbərliyi bildirib ki, əslində 2003-cü ildə onun lisenziyasının müddəti başa çatandan sonra hakimiyyət müxtəlif bəhanələrlə bir sıra hallarda onun yeni lisenziya almaq haqda ərizələrinə rədd cavabları verib. Aynesin əhvalatı dövlətin nəzarətindən kənar qalan media vasitələrinin susturulma hallarının biridir. Ötən həftə Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin redaksiyaları və eləcə də Turan agentliyi güya kirayə haqqını ödəməməkləri üstündə Bakının mərkəzində yerləşən ofislərini tərk etməli oldu. Azərbaycanın müstəqil və müxalifətçi jurnalistləri nigarandılar ki, tezliklə Respublikada dövlət mediasından başqa heç bir kütləvi informasiya vasitələri qalmaya bilər. Müstəqil mediyaya qarşı belə hərəkətlərin Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti üzrə sənəd imzalanması ilə az qala üst-üstə düşməsi təhlilçilərin bir çoxunu məətəl qoyub. Amma Elizabeth Fuller'in yazdığına görə heç də istisna deyil ki, bu hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin nəticəsi. Məsələn, hakim dairələrdən olan bir qrupun başqa birisini və hətta Prezident Əliyevin özünü beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmaq məqsədi ilə işlətdiyi bir gediş ola bilər.
Rəşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Aynesin bağlanmasına necə baxırsınız? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz varsa, bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında bundan bağlı sorğu keçirilir. Siz də daxil olub bundan bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olub.
Gəncədə təmizlik kağızı gətirməyəni müdir işə buraxmır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın 3 ən yaxşı futbolçusu kimdir və Pekin Olimpiadasında biletlərin qiymətləri necə olacaq?
Bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəksiniz, hələlik isə günün əsas xəbərləri.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib medianın vəziyyətinə görə. Dövlət Departamenti Azərbaycanı söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev deyib, bunu Ermənistanlı həmkarı Robert Keçoyanla görüşəndən sonra, Minskdə görüşəndən sonra. Amma İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur.
İraqı təhqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Amerikanın İraqdakı siyasəti necə olmalıdır? Amma qərar gələn həftə, dekabrın 6-sında açıqlanacaq.
Keçmiş Rusiya cəsusu Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları 2 təyyarədə də tapılıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynəs çim dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim verilişlərimizə PEK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz, əgər PEK antenləriniz varsa və televiziyaya da PEK vasitəsilə baxa bilirsinizsə.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Amma Orta Dağdakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam eləyəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dağda həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bugün Orta Dalğada Xəbər Ətər verilişinə qulaq assaz, Xəbər Ətər verilişindən sonra gənclərin 14-24 proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Bu dəfəki qonaqlarımız gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev.
İlkin olaraq Makedoniyalıca, daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulub.
14-24 Və gənc ifaçı Anar Uşalıdır.
Ülker Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə Bakıda və Abşeron yarımadasında 1530 tezliyində qulaq asmaq olar, AM dalğasında, rayonlarda isə 1296 tezliyində. Bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Axşam verilişlərimizdə əvvəlki qaydada yayımlanır. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşamlar 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi, 11-dən də gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi siz həm də internet saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Canlı və ya tələblə. Səhər verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Gəncədə dövlət idarələrində işləyənlərdən təmizlik kağızı istəyirlər. Əgər kağızın yoxdursa, tərtəmizsən, müdür işə buraxmır səni.
Nə günahımız var? Müdür deyir, getdir, təmizlik kağızı gətir, gəl işə.
İndi Gəncədə təmizlik arayışı almaq üçün uzun növbələr yaranıb. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, müdürlərin işçidən belə bir arayış istəməsi qanunsuzdur. Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızını dinləyək.
Abbasəd adına xəstəxanada çalışan Rəna Nağıyeva deyir ki, 2005-ci ildə yaşadığı evi adına keçirərkən qaz pulu borcu olmadığı ilə bağlı arayış alıb. Amma indi məlum olub ki, səndəmə borçluymuş, həm də bu dəfə arayışı onun iş yerindən istəyiblər.
Təmizlik kağızı veriblər 2005-li, indi deyir orada arayış yoxdur, deyir, nə bilim kim verib sağa.
Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin abonent şöbəsinin qarşısı büdcə təşkilatlarında işləyənlərlə doludur. Onlar da Rəna Nağıyeva kimi qaz pulu ödənişi ilə bağlı arayış almağa gəliblər. Deyirlər ki, bu göstərişi idarə və məhsə rəhbərləri verib və onları bura göndərib.
Nə günahımız var? Gündə qaz idarəsinə gələk ki, hə, belə bunu yapın.
Bizi ardın göndərdilər.
Bizi 31 nömrəli məktəbdən.
Yəni ki, pul ödəməsəz işə gəlmiş.
Bəli. Gəlimin adına ev yoxdur, 45 mi 35, Şirvan da onun adına gəlib. İndi gəlmişəm ki, müdür deyir, get deyir, təmizlik kağızı gətir gəlişə.
Gəncə Qaz İstismarı İdarəsinin həyətində cəmaatla söhbətdə belə anladım ki, onlar rəhbərlərinin qaz pulu borcuna qarışmaq hüququnun olub-olmamasından bixəbərdilər.
Direktorun nə günahı var? Heç bir günahı yoxdur direktorun. Yalnız onu orada sıxçalayırlar, məcbur eləyirlər, o da deyir ki.
Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbəri Ram İsmailov isə dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların rəhbərliyin təzyiqi ilə qaz pulu ödəniş aparmasını təksib eləyir. Onun sözlərinə görə idarə və məhsə rəhbərləri yalnız təbliğat aparırlar ki, cəmaat qaz pulu borcunu ödəsin. Ram İsmailov deyir ki, əhalinin son 10 ay ərzində 7 milyon manata qədər borcu yığılıb. Keçən ay isə əhaliyə 457 min manat həcmində qaz satılıb, onun isə 137 min manat ödənilib. Bəzi rəsmilər isə deyirlər ki, belə inzibati üsulə əl atmağa məcburdular. Çünki dekabr ayında Gəncənin qazsız qalmaq təhlükəsi var. Hüquqşünas Sahib Babayev isə deyir ki, Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsi ilə abonentlər arasında müqavilə bağlanmalı, ötəlik və vəzifələr müəyyənləşməlidir. İdarə və müəssisə rəhbərlərinin işçinin qaz və ya işıq pulu borcuna qarışmağa isə heç bir haqqı çatmadığını deyən Sahib Babayevin sözlərinə görə, abonent borcunu ödəməkdən imtina edirsə, onda Qaz İdarəsi onu məhkəməyə verməli və məhkəmə yolu ilə borcun ödənişini təmin etməlidir.
Səadət Akifizi Gəncədə qaz pulu yığmağın yeni sulu var idi, danışırdı.
Yaponlar isə Bakıda zibildən konfet düzəltmək istəyirlər, artıq təkliflərini də yazıb hökumətə göndəriblər, amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqadeli Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanla qardaş olmaqdır.
Azərbaycanla Gürcüstan bu qış qardaş olacaqlar. Gürcülər bundan artıq nəqd məsələ kimi danışırlar. Azərbaycan isə hələ ki qəti sözünü deməyib. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Dekabrın 1-dən Azərbaycan və İranın enerji sistemləri paralel rejimdə işləməyə başlayacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Rusiyadan enerji alınması ilə bağlı yaranan problemlər üzündən Azərbaycan tərəfi İmişli Parsabad və İran Astarası Azərbaycan Astarası xəttləri ilə pik saatlarda İrandan enerji alacaq, yayda isə qaytarılacaq. Rusiyanın Gürcüstana qazı indikindən 2 dəfə baha qiymətə satmaq istəməsi Gürcüstan üçün problem yaratmayacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Gürcüstan mediasına verdiyi açıqlamalara görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Minskdəki görüşdən sonra deyə bilər ki, bu qış Azərbaycan və Gürcüstan qardaşlığının tarixi nümunəsi olacaq. Azərbaycan tərəfi isə hələ də qışda Gürcüstana qaz verib verməməsi ilə bağlı qəti qərar bildirməsə də, Gürcüstanın baş naziri Zorab Noqaydelinin noyabrın 30-da Bakıya səfəri zamanı məhz bu məsələnin əsas müzakirə mövzusu olacağı bildirilir. Rusiyadan alınan qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin yarandığı bir vaxtda Yaponiyanın Ebara şirkəti Azərbaycanda zibildən enerji almağa imkan verən zavod tikmək niyyətindədir və bu məqsədlə hökumətə layihə də təklif eləyiblər. Amma Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin Texniki Yardım və Qrantlar Şöbəsinin müdiri Nail Fətəliyevin mediaya verdiyi açıqlamaya görə layihə Yapon mütəxəssislərlə birgə müzakirə edilib və bir sıra detalları yeniləmək üçün qaytarılıb. Yaponiyalı mütəxəssislər Azərbaycanda mövcud zibilxanaları ləğv eləməyi, zibil tullantılarını ev-bə-ev yığmağı və onları növlərə ayırıb zavodda yandırmağı, tullantılardan elektrik enerjisi almağı və qalıqları isə yeni yaradılacaq zibil poligonlarında basdırmağı təklif eləyir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının ekspertlərinin hesablamalarına görə bir neçə ilə gerçəkləşdirə biləcək bu layihənin dəyəri 350 milyon dollar ola bilər və ildə 510 min ton zibil yandırılması 12 megavat enerji almağa imkan verər. Azərbaycan bazarında qəlb yeni manatlar peydə olub. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov noyabrın 29-da artıq onlarda hətta bir yeni manatlıq saxta əskiyanslarında olduğunu və keyfiyyətcə elə də yaxşı hazırlanmadığını bildirib. Eyni gündə yeni manatı buraxan Azərbaycanın Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədov. İndi dünyada saxta pul düzəltmək asanlaşıb. Amerikanın Maliyyə Naziri son araşdırmasında belə qənaətə gəlib. İndi kim istəsə rəqəmli çap avadanlığı ala bilər, kağız pulların üzünü çıxara bilər, özü də kifayət qədər yüksək keyfiyyətdə.
İndi dünyada hər 10 min ədəd dollar əskinazından biri saxtadır. Amerika deyir ki, saxta dolları daha çox Kolumbiyada, bir də Şimali Koreyada buraxılır. Əvvələn çox Bolqarıstanda çap eləyirlərmiş saxta dollarları, amma indi Bolqarıstanda qəlb pul kəsənlər keçiblər avroya.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dünyanın ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir? Gənclər Birliyi dağıla bilər. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Üçün, bugün deyəsən həm də yubileydir.
Birinci yubileydir. Bugün neftçinin 40 il əvvəl 1966-cı ildə neftçi komandası SSR çempionatında ən böyük uğurunu qazanmışdı. Birinci medal qazanmışdı. Alfa bu münasibətlə sabah Bakı Caz Mərkəzində yubiley tədbiri keçirəcək. Tədbirə 150-yə yaxın qonaq dəvəti olunub. 40 il əvvəl neftçiyə birinci qazandıran futbolçulara isə orada mükafat verəcəklər. Sumqayıtın Gənclər Birliyi futbol klubu dağıla bilər. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Sumqayıtlar sponsor tapa bilmirlər. Dekabrın 2-sində ölkə kubokunun 8-1 final mərhələsinin cavab oyunları olacaq. Gənclər Birliyinin taleyinə də bundan sonra aydınlıq gətiriləcək. Azərbaycan handbolçuları, qadın handbolçuları uğursuz çıxış eləyir dünya çempionatının seçmə oyunlarında. Seçmə oyunlar Rumıniyada keçirilir. Azərbaycan yığması ilk oyunda İslandiyaya 28-31 hesabı ilə uduzub, Georgi Voronovun yetirmələri üçün ikinci oyunda şərli olmayıb, onlar meydan sahibi Rumunlara da uduzublar 21-46. Azərbaycan handbolçuları sabah italyanlarla oynayacaqlar, dekabrın 2-sində isə Portugaliyalılarla. Pekin Olimpiadasına biletlərin qiyməti açıqlanıb. 2008-ci ildəki Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları deyirlər ki, biletlərin yarıdan çoxunun qiyməti $13-dan aşağı olacaq. Məqsəd də odur ki, yarışa baxmağa daha çox adamın imkanı çatsın. Ümumilikdə isə biletlərin qiyməti $4-dan $130-a qədər olacaq. Biletlər gələn ilin birinci yarısından satışa çıxarılacaq. Və nəhayət, FIFA dünyanın ən yaxşısı olmağa namizəd olan 3 futbolçunun adını açıqlayıb. Bunlar Braziliyalı Ronaldinho, Fransız Zidane və İtalyan Cannavaro-dur. Cannavaro artıq Avropanın ən yaxşı oyuncusu seçilib. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu bu 3 nəfərdən kim olacaq? Bu, dekabrın 18-də bilinəcək. Dünyanın ən güclü futbolçusunu dünya ölkələrinin, milli komandalarının baş məşqçiləri və kapitanları seçir. Bu qədər.
Zidane futboldan gedir, amma səs sorağı səngimi bilmir, hələ də adı yaxşıların sırasındadır. Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də yada salaq. Bakıda bugün hava bulutlu olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər bugün rayonlara yağış deyiblər, dağlıq rayonlarda hətta qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 6-11 dərəcə olacaq, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti.
Siz əlbəttə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyancaqdır. Xoş xəbərlər eşitəsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin sonda bir daha əsas xəbərlərin başlıqlarını yada salaq. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib. Amerika deyir ki, medianın vəziyyəti pisləşib Azərbaycanda. Dövlət Departamenti Azərbaycanın söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Robert Köçəryanla Minskdə görüşəndən sonra belə deyib.
İraqı təhqiqat qrupu konsensus razılaşma əldə edib. Amerikanın İraqdakı siyasəti necə olmalıdır? Amma qərar gələn həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq.
Roma papası katoliklərlə pravoslavların münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir.
Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları 2 təyyarədə də tapılıb. Bunlar Londondan Moskvaya uçan təyyarələr də daxil dəmin marşrutların içinə.
Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Amma siz bizə AM 1530 və 1296 tezliklərində də orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz.
Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.